Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Nu er jeg her. Jeg kan høre mig selv nu. Jeg havde lige et lille problem. Vi havde blandt andet et lille problem med den skiller, jeg skal sætte på, hedder det, når programmet begynder. Fordi vi er jo faktisk sponsoreret. Og i denne her uge, eller det her kvartal, så heldige er vi, der er det menu. Men den virkede desværre ikke. Til gengæld, så har jeg lagt en masse slik frem til jer i dag. Og et par...
Afholdsøl.
Et par afholdsøl, hvad hedder sådan noget?
Der er der også en rigtig.
Alkoholfri øl, jo. Hvis der var en, der ville have en rigtig øl, så er der altså også rigtig. Nej, men det var bare sådan lidt. Vi skal tale en masse USA i dag. Og så talte jeg med marketingchefen fra Meny, og så sagde jeg, hør lige her, måske er det ikke i dag, vi skal drikke så meget vin. Jeg ved, Jacob Heinen, du drikker overhovedet ikke vin. Hvor du drikker det sådan i ret beherskede mængder, ikke?
Jeg drikker det i ubehersket mængde, det er heller ikke godt.
Det
er også derfor, jeg drikker det i behersket. Ellers er det fuldstændig ubehersket og vandledes druk.
Til gengæld og nu, så har jeg allerede nu været inde og stjælge
op med slik foran mig her, så kan jeg sidde og proppe mig.
Ja.
Jeg prøver desperat at tabe mig.
Gør du?
Ja. Hvorfor?
Fordi jeg skulle for at sige lige ud. Jeg har en smoking, og den har jeg på måske en gang om året. Men det er sådan en meget god markør for, hvor fed er jeg egentlig. Ikke? Jeg tror, der er mange, der kender det, at man har en eller anden kjole, eller noget, man måske ikke bruger så tit. Og så havde jeg fået at vide, at jeg skulle lave sådan noget nytår med God Morgen Danmark. Godt nytår Danmark, tror jeg, det hedder. Optag til dronningens tale. Så skulle jeg have, vi har fået at vide, at vi skulle have noget pænt tøj på. Det havde jeg også, og det gik meget godt ind til, at jeg kom til de der bukser der. Altså, jeg kunne. Altså, det var sådan en fed...
Så
fik jeg lige lukket de der bukser der, og der hang alt muligt ud over, og så kunne jeg jo ikke lukke tishullet.
Men det er jo fordi, du har sådan en kæmpe stor pik.
Desværre. Så det var en meget, meget nedslående oplevelse.
Nå.
Så jeg
tre den, minutter over to, det allerede
på baggrund af den, så besluttede jeg mig for, at nu må jeg prøve at gøre noget.
Okay.
No. Anyway... I er her, jeg skulle måske til at sige ordentligt velkommen. Velkommen til det, vi kalder Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til time 1. Det er den kulørte time, hvor jeg altså i dag har besøg af journalist på Ugebladet Her og Nu, Nicolaj Vrå, af teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen, og royal korrespondent Jakob Heinen Jensen på BT. Det er dejligt at se jer. Særligt, jeg vil sige dig, Jacob Sten Olsen, er det jo lidt tid siden, vi har set noget til.
Ja.
Mm. Men du er her, du er i godt live. Har du haft et godt nytår?
Ja, det har jeg. Jeg arbejdede, jeg skulle lave det der hurra med dronningens tale, og så skulle jeg styrt her ind i Pilestræd og skrive en kommentar, inden rotationspressen gik. Altså, jeg havde måske 3 kvarter til at skrive en analyse af dronningens tale. Så kan man sige, så var det meget godt, vi havde siddet lige og snakket lidt om den i fjernsynet.
Får man den ikke tilsendt
inden? Nej, ingen ved noget. Nej. Så man kunne ikke skrive noget i forvejen. Altså, man kan have en idé om, at hun vil tale noget om, og det holdt også nogenlunde stik, ikke?
Men du
ved ikke noget før, at...
I gamle dage, nu taler vi om måske 10 år siden, 15 år siden, der fik man talen. Den blev sendt ud, det der hed klausuleret, midt på eftermiddagen.
Ligesom statsministerens.
Ja, med den note, at det er det talte ord, der gælder.
Så det altså, kan læres om.
Den, ja, lige præcis, men det blev den jo ikke. Det stoppede så, da nogen på en tv-station begyndte at lave de her optagsudsendelser, hvor de skulle stå og gætte på, hvad det var, dronningen måske sagde.
Åh, Gud.
Og de til sidst blev så overmodige, at der var fuld plade på, hvad det måtte var, dronningen.
Fordi de havde læst
kunne
det i
forestille sig. De havde så læst de den fra en tombok. Så stod de simpelthen og kom med en ekspertvurdering af, hvad dronningen kunne komme ind på.
Og de vidste det hele i forvejen.
De vidste fuldstændig.
Ej, det er også
de
klart.
Og hvad var det for en station?
Ja, det kan jeg så. Det har jeg så lykkeligt glemt. Men altså en station, som elsker, og så kører det her kongelige helt op til...
Men det var TV2. Vi skulle så også sidde og gætte på noget der. Jeg gættede for eksempel på, at hun ville tale meget mere om corona, kan man sige. Ikke? Altså, jeg troede, hun ville virkelig sådan, prøve at give os lidt håb og optimisme. Men hvis man tænker lidt over, det kunne hun jo ikke, for hun kan ikke sige mere, end der er belæg for.
Men Jacob,
og vi ved ikke, hvad der sker rundt om næste år.
Nej, det handler ikke om, hvad hun kan sige og hvad der er belæg for. Hvis hun vil være noget som helst, så skal vi altså bare huske på, at det er statsministeriet, der skriver den tale.
Og i år i høj grad statsministeriet.
Er dog, der det mig. Men vi taler om den tale i næste
time.
Talen.
Er det BBB, der har skrevet den? Det er det nok. Må det ikke, det er det?
Nej, det er nok en taleskriver af en eller anden
art. Ja, det tror jeg altså også.
Nej, jeg tror, det er hende, der har skrevet den, og jeg tror, at dronningen har fået så mange sms'er undervejs. Også ondt af det.
Lev med det. Ja.
Vi skal i denne her udsendelse, der skal vi tale en masse USA. Khloe Kardashians eks-mand har fået et barn med en anden dame. Chris Noth.
Er et O?
Det gjorde jeg lige.
Er det Noth eller Noth?
Han er blevet klippet ud af et enkelt afsnit af Sex and the City, efter han er blevet anklaget 3 gange for voldtægt. Og så skal vi også tale en lille smule om Betty White. Vi kommer ret meget til USA. Og i den anledning, så synes jeg, at I alle sammen skal huske at spise en masse slik. Vi må ikke larme for meget med papiret. Vi har Skittles.
Det her papir er jo lavet til at larme.
Ja, jeg ved det godt, Vi skal prøve at styre os. Jeg vil egentlig starte med nytåret. Jeg læste, at en masse kendte mennesker har lavet nytårsforsæt. Har I det?
Nej.
Ja, altså, jeg vil tabe nogle kilo.
Okay. Erhvervsmand Asger Aamund, snart 82 år. Hans nytårsforsæt er at tabe 5 kilo, så han kan komme i form, inden tennissæsonen begynder.
Så kan han da låne Lise Nørgaards badevægt, måske.
Ej, men helt ærligt, er det ikke fedt?
Jo, men er still going strong. Altså, vi har alle sammen fået 10 år mere.
Ja. Det skal jeg da love for. Og så var der også Janni Ræ. Janni Ræ, hun ønsker sig 2 ting. Ja, hun ønsker sig flere ting, men hun ønsker sig 2 ting. Den ene ting, det er, at Carsten skal holde op med at ryge. Og Janni, du er med på en telefon. Tror du seriøst, at det bliver til noget som helst?
Oha, man har jo lov at drømme. Ej, det håber jeg virkelig, fordi det er jo hverken godt for hans helbred, og det er jo heller ikke godt for mit helbred. Og sådan noget røg der sidder jo også i alt vægge og tøj, og jeg synes jo, som ikke ryger, at det ikke er godt.
Og kunne man forestille sig, at der er større chance for, at der bliver fred i verden?
Ja, det kunne man da godt håbe.
Og så fred i verden, hvis Carsten holder op med at ryge.
Altså, ja, det håber jeg på. Der er jo altid noget ballade rundt omkring, og man ved jo aldrig, hvad Kina og andre finder på. Jeg tænkte,
da jeg læste det her, at der er faktisk formentlig større chance for, at der bliver fred i verden, end at Carsten Ræ holder op med at ryge.
Han kan virkelig godt lide at ryge.
Men er det ikke også lidt lige meget, når han har den alder, han har?
Af alle.
Ja. Jeg har røget halvdelen af hans cigaretter også, tror jeg.
Som passiv.
Jeg har siddet over for ham. Ja.
Men han ryger bare ind i huset.
Så tænk på, hvor mange jeg har fået ind i årene siden 8 år, og jeg bare sidder og suget med på de der, eller i hvert fald været passiv ryger.
Janni, tak fordi vi lige måtte ringe til dig.
Jeg skal lige spørge om en ting.
Janni, have det godt.
Nej, bliv
hængende, Janni. Jeg skal lige spørge, hvordan går det med det der sæveøje, som Carsten fik?
Nå, ja, altså, det er jo trukket ned, så han ligner en panterbjørn, men det sprækker jo nedad, men det er heldigvis blevet bedre.
Nå, hvilken farve har det nu?
Altså, det er det. Ja, det er jo ved at være gul. Det har skiftet farve.
Så nu er det ved at være på vej væk. Jeg vil også lige sige, at Dan Racklin, han ønskede sig mere fest. Og det vil sige, der var også et år, hvor jeg lavede et nytårsforsæt, der hed at drikke mere alkohol. Jeg tror, det var fra 19 til 20.
Er det et fortsæt?
Ja. Jamen, jeg tænker,
fortsæt hedder
det.
Nå. Jeg tænker, i forhold til Dan, handler det vel også om, at han tjener en masse penge på at være DJ, og hvis der ikke er nogen fester, så tjener han ikke så mange penge.
Ja, det kan man sige. Jeg tror nu mest, det var ham selv, han tænkte på. Hvad ved jeg?
Fortjener han det også.
I dag...
Han har i hvert fald holdt en kæmpe fest, hvor stuebordet røget her nytårsaften.
Er det?
Ja, han viste billede af, at det var noget pindebrænde.
Der var nogen, der havde været op og danse på det, eller?
Jeg var bange for det. Det er vist ved at blive limet sammen igen nu, men så der har der i hvert fald været fest.
Vi skal også tale om prins Joachim og prinsesse Marie, som du, Jakob Sten Olsen, har lavet et stort, eksklusivt interview med. Og så skal vi tale om Peter Skaarups seneste og absolut underligste påfund. Men lad os starte med ugens historie. Nicolai Vraa?
Ja, men jeg startede det nye år med at gå på arbejde. Eller det var jo knap nok slut endnu. Da du slap dronningen med nytårstalen, så tog jeg over.
Okay.
Og tog afsted til den fest, som dronningen skulle til. Og det var jo meget spændende.
Hvordan finder man ud af, hvor hun skal hen?
Se, der er vi jo, så skal du med ind i troldmandens værksted.
Ja, det kommer jeg.
Så det må være noget, vi gemmer til bogen en gang.
Ej, kan du ikke sige noget?
Altså, ja nej, mest nej. Men hvor med alting er...
Når Krone 1 kører ud, så kommer du på cykel bagefter.
Nej, det der med at...
Kan man ikke bare sige, det er research?
Jo, det er research. Altså, ja, det er det lige præcis. Nej, det der med at følge efter, det lader vi de andre om. Mm-hmm. Så vi stod pænt klar til at tage imod af festen. Det kan jeg så fortælle jer, efter står i her nu, der udkom i onsdags. Dem blev holdt hos... hos Dorte Foss, som er enken efter industrimagnaten Niels Foss. Mm-hmm. Og hun bor i en fuldstændig fænomenal pragtvilla på Strandvejen med udsigt til Øresund. Det, der så er i den, det er, at den ligger faktisk nedenfor en skrænt, så man skal ned af en trappe, som er stejlere end dem ved Møns Klint.
Det er jo godt, når størstedelen af gæsterne er over 80.
Kæmpe gik party.
Der var så heller ikke så mange gæster. Der var Frederik Juel Brockdorff og Anne-Marie Rosner Lehn, som man nok mest kender fra Bellebladets spalter. Det er der, vi over i adlen. Og så i den mere kulørte afdeling, men også adlen, det er jo Jon Biller, hans hustru, Bente Skevenius, og så var der dronningens måske ældste veninde, Birgitta Hillingsø.
Mm. En Hillingsøs mor.
Ja, som dronningen jo er blevet student sammen med. Mm. Så det var et lille sluttet selskab.
Men det var man jo også lidt nødt til at gøre på grund af corona, ikke?
Ja, og de var så ikke klædt ud.
Ja, det plejer de at være.
Ja, lige præcis. Dronningen elsker at klæde sig ud, så nytårsaften er altid et højdepunkt. Men det ved jeg ikke, når man er 6 mennesker, er det måske også lidt...
Og sidde der
og være klædt ud. Og kan du kende mig med den her hat på?
Jokeren og sådan noget.
Jeg gad godt at vide, om dronningen hun så hvide løgne. Fordi der var Jon Hall jo med. Kan I ikke huske det?
Jon Hall? Jon Bille?
Jon Bille, ja. Han var jo med at spille Dr. Hall.
Hun har i hvert fald set ham.
Man ser jo det, som ens venner er med i, ikke?
Hun har i hvert fald set ham i Matador, hvor han jo var vekslerens søn, som jo ridsede bagnæssens bil.
Ja. Vil de fjerne dem fra?
Eller når man står derude foran hende, hjemmet, og man står og venter på gæsterne, er de søde? Og sådan lige...
Alle er så søde, og det vil jeg så sige, at dronningens venner er nok nogle af de allersødeste, som der er. Og de kommer... Det var da altid noget, at der ikke er frostgrader i aften. I skal jo stå her.
Altså, det er, de har sådan en fuldstændig accept.
Fuldstændig accept af, selvfølgelig er vi der, og en venlighed. Der er aldrig nogen problemer.
Kommer de sådan med plastikposer og sådan noget med deres egen drinks og sådan noget?
Nej. Det, der har været nogle fester, som hvor der også har været mange flere gæster. Så kommer der catering udefra og så videre, ikke?
Serverede de noget for jer?
Nej, det blev der så dog ikke, men det bliver der faktisk ofte, når man er ude til noget, når man er i den der liga der, så kommer der nogen ud med et glas.
Altså Christian Kjær er jo kendt for at gøre det, ikke?
Christian Kjær gjorde det altid, og så timede han det jo med, at man fik det serveret og havde taget glasset, og i samme sekund kom han rundt om hjørnet og stillede op til det billede, som man havde ventet flere timer på.
Så man måtte kaste det der fra sig
igen, ikke? Så det var nok en del af joken. Men det, der var det fantastiske ved den her nytårsaften, det var, at vi så dronningens nye bil. Fordi nu sagde du Krone 1. Normalt kører hun i Krone 121, som er den store Bentley Mulsanne, som hun har haft de sidste 10 år. Men hun har opgraderet sin vognpark simpelthen. Og nu kører hun rundt i en firehjulstrækker. Sådan en stor, en høj bil. En Bentley Bentayga, tror jeg, den hedder. Bilentusiast, der må tilgive mig. Jeg ved ikke så skide meget om biler, at det gør noget. Men den her, det er en såkaldt hybridbil. Så den har både en benzinmotor og en elmotor. Mm. Så da hun talte om bæredygtighed og... klimaansvarlighed og så videre i nytårstalen, så er det faktisk, fordi hun også selv gør noget.
Mm. Men ja, så var der en eller anden...
Det er ikke fordi, at det er statsminister, der har skrevet...
Det tror jeg også.
Sikkert, men hun
kan stå bedre inden for det.
Hun kan absolut stå inden for det.
Men må jeg lige spørge, hvorfor fanden kører hun i en firehjulstrækker?
Jeg vil så også sige, at der også er et praktisk element i det, fordi at den limousine, den tror jeg stadig, de har. Det kan også være, den bliver sat til salg nu, det ved jeg ikke. Det er jo en lav bil. Ja. Så den kan være lidt svær at komme ind og ud af, når man har lidt problemer med bentøj eller ryggen. Mm. Der er det meget nemmere med en høj bil. Den skal du op i.
Altså dronningen.
Ja. Ja, for ellers er han firehjulstræk og en motherfucker, som man kan sige. Ja. Hvis du hvis du bor i et fladt land som Danmark og i øvrigt en hovedstad, så er det måske lidt unødvendigt med så stort.
Det synes jeg absolut ikke.
Jeg læste sådan en analyse.
Større bil jo bedre.
En eller anden bilekspert blev spurgt om den der bil der, hvor klimavenlig var det egentlig? Det, han sagde, var, at det var egentlig ikke så klimavenligt med den bil. Og det handler lidt om, hvor meget kører du, og hvordan kører du. Og
Der var sådan det er lidt, også et signal,
han var sådan jo. Lidt, jo. Det er jo det, der er det vigtige, for jeg er egentlig, sådan som værdidommen var der, så var det sådan lidt, måske gør det hverken fra eller til med den her bil. Men der er da et vigtigt signal i det. Jeg synes, at Frederik og Mary, som jo er de store klimaaktivister i den familie, de kunne da lære noget af det.
Ja. Altså, kan vi godt være lidt ærlige? Altså, det der med at sige, de store klimaaktivister, jeg ved godt, kommer i den familie, men bare fordi man taler om det, behøver det man jo ikke at være det.
Men det er jo derfor,
det.
Jeg synes, de skal være det.
Ja, det synes jeg da også. Det er bare det der med, at vi ligesom...
Men det har du, Jacob, der også haft en spændende dialog med
kronprinsen
på Island.
Det var faktisk en giftighed.
Men man kan faktisk også... Vi havde jo en anden historie, altså, som gik helt altså, på den anden imod det, som hun rent faktisk talte om, fordi vi kunne i den her uge fortælle, at dronningens salonvogn, altså den her togvogn, som hun har fået af DSB i år 2000, som hun kan tage rundt omkring i Danmark, den skal rent faktisk trækkes på visse strækninger af noget, der hedder et ME-lokomotiv. Og et ME-lokomotiv, det er måske det mest svinende lokomotiv i hele verden. Altså, det er faktisk bedre at flyve med privatfly, end at tage et ME-lokomotiv.
Men
og
så
det er
har
jo
ikke
dronningens skyld,
nej,
kan man sige.
Man kan så sige, men, og så har hun også kun taget det på de strækninger, hvor man kan køre med det, hedder det.
Men jeg vil dog alligevel anbefale kongehuset, at når man nu så gerne vil være så klimavenligt, afskaf ME-lokomotiver, de gamle biler.
Så må du få en ny togvogn.
Ja, eller bare sige til DSB, at de understår sig i, og så lader det der dieselhelvede.
Fordi man ved jo faktisk, altså når dronningen siger noget, så hører folk fucking efter.
Ja, helt fint.
Det er jo derfor, man gør det. Det er jo derfor, man bruger hende til det. Mm-hmm. Altså.
Ja. Men altså, nu har jeg jo ikke tjekket, hvad der sidder lamperne hos kronprinspar, men jeg forestiller mig i hvert fald, det er LED. Så er det jo dybt uansvarligt, fordi hvis man går forbi Frederik Nottens Palæ på Amalienborg om aftenen, så der er jo ikke én stikkontakt, der er slukket. Altså det hele er jo simpelthen lyst op. Og så kigger man over i Regentpalæet, hvor der måske er lys i et enkelt eller to vinduer.
Ja.
Der har Margrethe været gået, og Margrethe er været slukket.
Ja, og ved du hvad, det mener jeg faktisk, at det er en god tradition for prins Henriks tid. Han gik altid rundt og slukket, og slukket, og slukket, og slukket, og så havde han det her lille følge af gravhunden med rundt. Og der, nu talte vi om den rigtige, han fortalte mig en historie, hvor han på et tidspunkt spiller til en fest på Fredensborg. En ungdomsfest, tror jeg det hed. Og der lige pludselig så kom det her koppel af gravhunde, og prins Henrik så også igennem en af salene. Og så forsvandt prins Henrik, og så gik alt lyset og alt strømmen.
Og så slukkede han musikken.
Fordi han havde helt instinktivt lige taget kontakten også.
Ja, men gør I ikke også det? Altså, slukker I ikke, når I går ud af et rum?
Jo. Altid. Jo. Det eneste, jeg altid lader køre, det er mit fjernsyn.
Ja.
Jeg tror, det var noget, man lærte som barn.
Ja, og jeg vil sige, og vi ved, vi ligesom gør det i hvert fald, døren. De fleste gør det i hvert fald efter toilettet.
Ja.
Og man gør det måske også, når man går ud af sit soveværelse. Jeg kigger der altid, når jeg går ud af mit hjem med mine børn, også lige siger, at jeg har slukket ind på jeres værelse. Det er jo mærkeligt, det der med at bare lade alt fucking blæse der ud af.
Men det kan jo være, at kronprinsfamilien aldrig er sammen i samme rum.
Ja,
og at de simpelthen er nødt til, det hele er nødt til at være tændt, simpelthen.
Ja, men så må de jo sætte sig i samme rum
jeg
og være klimavenlige.
Jeg tror, jeg vil køre forbi en aften og tage et billede af deres lysinferno.
Det er lige før, der er mere lys i Frederik Nottes Palæ om aftenen, end der er på Angolavej til jul.
Men de er jo så også lige 28 mennesker flere end Aarhus Enken Margrethe, ikke? Ja.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen, journalist på Her Nu, Nikolaj Vrog. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg tror, jeg skal med dig i menu næste gang og finde nogle ordentlige ting. Ikke, at der ikke er noget vej med det her, men jeg ved, fordi jeg handler i menu flere gange, jeg handler kun i menu.
Gør du det?
Jeg ved, de har ting, der er meget mere interessante.
Men jeg tror, det kommer an på, hvilken butik du går i. Fordi jeg, det er jo købmænd.
Ja.
Så de har et sortiment, og så kan de selv proppe ovenpå, hvis du nu er jeg ude i Rotunden. Den er sindssyg. Den på i Nordhavn.
Rotunden er sindssyg, men det er primært på grund af kunderne. Ja.
Ej, de hader med mig også et vildt
sortiment. Det er et studie i mennesker at handle i Rotunden.
Er det sådan nogle rige...
Ja. Nej, de ikke. Ja, det ved jeg ikke, om de er.
Det var det, Nikolaj fik det til at
Men de er sindssygt. Jeg fortalte det sidste der med, at de kommer jo om fredagen, og så er der smagsprøver. Så kan du få ost der, så kan du smage nogle underlige små fisk der, så er der nogle kiks med noget et eller andet champs på, og så er der noget portvin, og så er der whisky. Og så går de jo rundt fra bod til bod. Altså, jeg boede der, jeg har set det her. Og så mødtes de. Gud, hej Jørgen, hvordan går det? Ja, det går godt.
Så er receptionen nu at drikke sig en lille plemme lempe på.
De troede, det var. Ja, og jeg tænkte altid, kan jeg vide, om de tager hjem til en af dem?
Og så tager de mad og vin bagefter og drikker videre.
Det er ligesom en reception i virkeligheden. Om
men det største problem med menu, det er, at det ikke ligger i hele Danmark.
Mm. Gør det ikke det?
Jeg har lige været i Sønderborg, hvor hos min mor, der er ingen menu. Det synes jeg er et helt kæmpe problem.
Nå. Og en lille.
Mm. Ja. Men vi skal til dig. Vi bliver faktisk lidt ved kongehuset, ikke? Fordi Jakob Steen Olsen, du har talt med prins Joachim og prinsesse Marie i det, kalder og er et eksklusivt interview. Det er kun dig, der taler med dem, er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvordan kom det i stand?
De har en presseafdeling, og der var jeg inviteret ind af Lene Balby, som er chef derinde for... Følge hinanden lidt på tænderne måske, kan man vel nærmest kalde det, i forhold til at sige goddag, og hvad kan vi tilbyde. Og så synes vi også, det var relevant at snakke med hende, fordi der jo kom det her regeringsjubilæum, som nu er blevet noget afmonteret her i næste uge, men altså som jo i hvert fald på det tidspunkt rummede stort og digert og festligt program, så vi skulle også ligesom vide, hvad for kommer der til at foregå, og hvordan kan vi lægge et snit for vores avis og sådan noget. Ikke? Og i den forbindelse så... tænkte jeg, vi har egentlig ikke brug for at tale med dronning Margrethe, fordi vi havde et stort interview med hende, da hun fyldte 80, og hun siger alligevel aldrig så meget fra sit liv. Det kunne være meget sjovt at tale med kronprinsessen måske, når hun fyldte 50, det ligger jo lige i halen på det der regeringsjubilæum. Men det, som jeg virkelig helst ville have, var et interview med Joachim og Marie, og det var jo selvfølgelig på baggrund af, at de, der havde så meget ballade i sommerens løb i forhold til det interview, de havde givet i det franske billedblad Point de Vue, som vi alle sammen efterhånden har lært at sige, hvor prinsen sagde, at han godt forstod sin fars livslange kamp for at få en plads i kongehuset. Den var ikke defineret, og der var også nogle andre... altså det blev opfattet som om, han beklagede sig over sin stilling, og mange blev sure på prinsen og gerne på puklen, fordi nu synes man, han åbnede sådan en enorme gård igen, og det var ligesom at høre hans far endnu en gang, og vi gider ikke høre på rige mennesker, som brokker sig over en hel masse. Så det var ikke populært, at han åbnede munden, og han så heller ikke ville forklare sig yderligere i forhold til, hvad han egentlig havde ment, så var der lukket i, ikke? Så jeg sagde, kunne det ikke være en rigtig god idé nu, hvor der også var kommet en pressemeddelelse ud om, at kronprinsessen havde fået et nyt værv, vil jeg hellere kalde det end et job, selvom det blev kaldt et arbejde, fordi det er jo ulønnet, det falder sig ind.
Nej, ikke kronprinsessen, bare prinsessen.
Prinsesse Marie. Et værv, hvor hun skulle være særlig kulturrepræsentant i samarbejde med den danske ambassade. Så det var ligesom faldet på plads med, hvad de skulle, og han var i gang igen efter blodproppen osv. Så nu kunne de nok sige noget fornuftigt om, hvad deres tilværelse egentlig gik ud på. Fordi forud for den udtalelse om, at han havde svært ved at finde sin rolle, var der også gået en masse diskussion om apanage, og hvorfor er de pengene med, og hvad er det egentlig, de laver? Giv dem mulighed for at fortælle det. Så jeg tænkte, det ville være en god og kærkommen lejlighed, og det synes de egentlig også ind i hoffet, og det springende punkt var jo så, om parret synes det, så skal det jo forelægges, og det synes de så. Og så skulle jeg så afsted... De valgte sig en dag i december, som var lige akkurat den eneste dag i december, hvor jeg ikke kunne kaste alt, hvad jeg havde at tage afsted.
Hvad skulle du?
Jeg skulle lave årets kongelige øjeblik med TV2. Mm. Det kunne jeg ikke rigtig sige, at jeg ikke kom til, vel? Det var, som jeg sagde, du må sige til dem, det er også i deres egen interesse, i firmaets interesse, vi laver det program. Men så blev det dagen efter, og det betød så, at jeg skulle køre... Jeg kom først fra Kolding, hvor vi optog det der aftenen før, og jeg var først hjemme klokken... i seng klokken 2:30, så sover man jo først klokken 2:30, så skulle jeg op klokken 6, for man flyver til Paris, men så må man bare bide tænderne sammen. Når man ved, noget kommer, så kan man jo, ikke? Men så var vi kraftedeme lige ved at komme for sent til det der interview, fordi vi havde fået at vide, altså sådan er det jo med hoffet, at der er meget besked frem og tilbage, at I skal stå der, når de kongelige kommer, og I skal komme først.
Ja, I kommer først, ikke
og, kommer ikke sige, hej, hvordan går det? Undskyld, jeg kommer for sent. Men altså,
Men det gjorde du. Vi
var lige ved at, ja, altså, det gjorde vi så ikke, fordi vi var der, vi skulle være der, det skulle gå i gang klokken 2, og vi var der måske 2 minutter i 2. Men altså, vi sad i Paris' trafik der, og det hele var gået i stå. Altså, det var sådan en stor trafikprop.
Men da du kommer ind, der beskriver du egentlig, at de allerede sidder og venter.
Ja, der sidder de alle sammen og venter. Vi sidder jo virkelig der og kigger på GPS'en, og siger, nu går tiden, og jeg sms'er til hende der, presdamen fra den danske ambassade, og altså, vi sidder så her, hele trafikken er gået fuldstændig i stå. Hvis I har været i trafikken i Paris nogle gange, så kan det jo fuldstændig flette sig ind i hinanden, hvor man siger, vi kan ikke komme videre herfra, ikke? Holde der i mange minutter. Vi nåede frem op i en elevator, ja. Og så kom vi op til dem, og de sidder bare og drikker en kop kaffe og er fuldstændig afslappet og søde og rare.
Hvordan
der er ikke noget
virker
noget.
De?
De virker, jamen de vil gerne fortælle om deres liv, det er jo helt tydeligt. De virker, hvad skal man sige, det er helt tydeligt, at de også har nogle dyrekøbte erfaringer i forhold til pressen. Altså de er sådan lidt på vagt i forhold til, hvad de siger og hvordan de er blevet behandlet. Det er helt tydeligt, synes jeg, når man taler med dem. Jeg vil også sige noget, jeg virkelig lagde mærke til, og det er jo interessant, når man så får mulighed for at lave sådan et dobbeltinterview. Det er den dynamik, der er imellem. Den er meget interessant forstået på den måde. Hvis nogen skulle tro, at det her ikke var ægte kærlighed, så må man bare sige, det lyser ud af dem. Altså, han kigger beundrende på hende, når hun siger noget, og kan slet ikke lade være. Og hun er virkelig glad for ham. Så de har hinanden i den her mærkelige tilværelse, de har. Det er helt tydeligt.
Jeg tror ikke, der er nogen, der har stillet spørgsmålstegn lige ved den
men
del.
Det er bare sjovt, når man så får lov til at jagtage deres dynamik og tale med dem begge to og opleve det.
Da du, Jacob Heinl, mødte dem i... hvor fanden var de egentlig henne?
Der var de også ekstremt kærlige og gik hånd i hånd. Og...
Jamen, det var lige så meget det der med, hvordan Marie på det tidspunkt bakker Joachim op. Ja. Altså, der mærker man, at de er på samme hold.
Ja. Og der var også en anden...
Og det talte vi også om.
Der var
også
en anden gang, hvor hun gik ud, altså på et tidspunkt, hvor der var så meget debat om prinsens apanage, og de var nede til et erhvervsfremstød i Paris, hvor kronprinsparet også var der, og Ekstrabladet var der. Alle ville stille Joachim det her apanage-spørgsmål. Hvorfor frasiger du der ikke apanagen? Og da jeg så mødte Marie foran en café nogle dage senere, der gik hun jo også altså simpelthen ud, at hun kan ikke lade være med at sige noget. Så hun går ud og siger, han gør det jo for Danmark. Det er jo hun går virkelig ud og forsvarer sin mand. Og hun vil ikke bare tige.
Og det talte vi så også om, at hun er impulsiv. Og det, som hun siger, det giver mig jo nogle knups. Altså, det gælder jo i forhold til pressen, det gælder også i forhold til offentlig repræsentation, når hun er ude og sådan noget. Hun er ikke opdraget til det, og hun er fransk, og hun har det temperament, hun har. Mm. Hun kan ikke lade være. Altså, hun kan kun være sig selv. Mm. Hvor Joachim så siger, jamen, jeg har haft mere træning i det. Altså, jeg er god til ligesom at lade sådan et gitter, kalder han det, komme ned, som lige holder en eller anden afstand eller sådan noget, så jeg kan være mig selv inde bagved.
Og ikke altid acceptere præmissen for spørgsmålet.
Nej, nej.
Hun siger også selv i interviewet,
hun er sårbar. Hun gør sig selv sårbar, siger hun.
At hun indimellem også siger til Joachim, kom nu, sig hvad du synes. Ja. Hvor hun måske ønsker en gang med, at han ligger handsker.
Hun er impulsiv. Hun er fransk med det temperament, man nu har gallisk temperament, hedder det vel. Og kan ikke holde det tilbage, som du oplevede der, og som jeg jo også på en måde oplever her.
Man kan ikke høre, hvem minder det om i kongehuset.
Prins Henrik.
Ja, præcis. Jeg sad og tænkte på det samme.
Hun siger også i dit interview, jeg kan ikke være andre end mig selv. Og så er det så, prins Joachim Mumbai bryder ind. Jeg skulle lige til at sige det. Netop du ville ikke kunne gøre det på anden måde. Og så siger hun, nej, det kan jeg ikke. Og sådan har jeg altid været. Og det er der jo faktisk noget enormt sympatisk i, synes jeg.
Det synes jeg.
Den der autenticitet.
Mm. Altså,
for man kan jo mærke sådan et menneske.
Selvfølgelig skal man have afstand til sine kilder og sådan noget. Jeg vil sige, jeg kunne sgu godt lide dem. Altså, jeg kunne rigtig godt lide hende. Jeg synes, hun er skide sød.
Må jeg lige spørge dig, for da jeg sad og læste, så tænkte jeg, okay, fint nok, at vi har fået et dobbelt interview, og yada, yada, yada. Kunne det ikke være egentlig meget fedt at lave et interview med hende? Jo. Altså måske, jeg siger ikke, at han er uinteressant, men man kan godt mærke, at vi har en fejstig dame her. Mm-hmm. at der
hvis
er et eller andet...
Hvis hun bliver stillet de rigtige spørgsmål, ja, så svarer hun ærligt. Og det er også det, der sker, ja, der i sommeren 2020, hvor hun jo faktisk siger, at det ikke er deres valg at flytte til Frankrig. Mm. Ikke? Men
hun er jo også sindssygt åben her i forhold til sin egen... den angst, der sned sig ind i hendes liv. Altså Joachim virker, ja, som om, at han er i store træk kommet sig over sin blodprop, og så han siger, jamen jeg var jo væk, men du oplevede det, altså til sin kone, ikke? Og det er jo hende til synligheden nu, når man hører dem tale om det, som for alvor føler, at angsten er flyttet ind i deres liv. Altså hvis Joachim ikke ringer tilbage eller svarer, når hun ringer og sådan noget, så bliver hun bange nu, hvad hun ikke gjorde før. Hun har stået med at redde, altså, det er helt tydeligt, at han er også meget taknemmelig i forhold til, at hun simpelthen reddede hans liv.
Ja, ja. Og der skal man nemlig ikke undervurdere, hun stod i det,
ja,
så hun har traumet.
Det var hende, der skulle have fat i en læge og tænkt, hvad med børnene?
Prins Joachim siger, jeg havde ikke siddet her, hvis ikke det var for min kone. Du var den første, der hjalp mig. Det var ikke et vendepunkt i mit liv, men det var et udråbstegn. En af de ting, vi har fundet ud af, er, at vi skal leve i nuet, for vi ved ikke, hvad der kan ramme os. Blodproppen var med til at vise mig, at man ikke skal tage noget som helst for givet. De siger også en del i interviewet om, at arbejde er ikke alt. De siger også, at det begynder at blive børnenes skemaer, der dikterer deres liv. Der står også, at de ikke har nogen assistance. Jeg går ud fra, at det er barnepiger og kokke og pis og lort. Altså, de kører ligesom deres dagligdag. Men at der er sket et eller andet i forhold til, at nu de passer deres arbejde, men fokus er måske også andre steder, og det er at være til stede i nuet og i deres børns liv. Hun siger så... jeg lærte, at når der er noget meget alvorligt, så handler jeg. Så kan jeg være på, så er jeg stærk, for der er ingen tvivl om, at jeg skulle redde ham, og jeg skulle have styr på situationen. Men det har ændret mit syn på livet. Ulykken har påvirket mig rigtig meget, også mere, end det har påvirket min mand. Jeg har altid vidst, at livet er skrøbeligt, men jeg har aldrig tænkt, at det kunne overgå mig. Og så fortæller hun også, at hun har været urolig i forhold til børnene. Hvordan fanden står man lige pludselig alene med to børn, og de ikke har deres far og sådan nogle ting? Altså det er jo...
Men derfor er det jo faktisk også sagt, at nu er børnene virkelig faldet til... Altså, de har det godt i Frankrig nu. Det var jo problemet.
Altså, jeg prøvede jo virkelig at få dem til at fortælle, hvad skal der ske efter Frankrig? Hvad er planen, ikke? Fordi det at være... der er ingen tvivl om, at han arbejder. Altså, han arbejder... det kan godt være, at når du er prins, så lukker det nogle døre op og sådan noget, men det er altså et reelt arbejde, han har. Hvad er det, han laver? Han går ned, og så informerer han en meget vigtig NATO-partner om, hvad der foregår i Danmark, hvordan den danske regering ser på forsvarsspørgsmål, og den anden vej. Så der skal du altså have styr på det. Og samtidig spiller han en væsentlig rolle i forhold til, at vi skal levere teknologi til den sindssygt store franske militærindustri.
Det synes jeg er mega kedeligt, vi interviewet at høre om det.
Ja, men det er jo ligesom...
ja, men ved du hvad? Der tror jeg til gengæld, du har nøglen til, hvad der skal ske efter
stillingen
som forsvarsattaché. Jeg tror, der er nogle forskellige scenarier i spil. Der er ikke et af dem, der er, at man vender tilbage til Danmark.
Nej.
Det kommer ikke til
at ske. Det bliver udlandet, om det så bliver Frankrig. Udlandet.
Det, jeg tror, de har fundet deres base i Paris.
Det tror jeg også.
Jeg ser ham i konsulentstilling på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste par år. Nu er den her stilling, den er på 3 år med mulighed for forlængelse på et enkelt eller halvandet år. Ikke?
Så det har været 2 år.
Han er halvvejs nu. Ikke? Og når han er færdig med den, enten et tilsvarende job, enten en rigtig forlængelse af det, usædvanligt nok måske, men igen, det er jo også usædvanligt, at prins Joachim er forsvarsattaché, eller lignende job i NATO.
Jeg spørger, kan det her betyde, at I kan blive sendt et andet sted hen? Ikke? Ja. Altså er I nu inde i en eller anden diplomatisk rotation, hvor man kunne fortsætte, så kommer de et eller andet sted hen, som det jo typisk er.
Ja.
Og så det eneste clue, jeg ligesom får, det kan betyde 2 ting. Det er, at han siger, at man skal tænke på, at vi har også skolesøgende børn. Ja. Det kan betyde, hvis man nu tænker på det på den ene måde, om det kan så betyde, at de skal tilbage til Danmark, inden de mister tilknytningen til deres fædreland. Det kan også betyde, at nu er de faldet så godt til, som din gidsning, Nikolaj, nu er de faldet så godt til i det franske skolesystem, for nu går det godt, efter at ikke være gået så godt. Nu har de ligesom vendet sig til det og fået venner og sådan noget. Så det vil være synd at rykke dem op med rode, underforstået, vi bliver i Paris. Ja.
Og der kan man sagtens se en stilling i et eller andet sted i forsvarsindustrien, og at man dermed så også trapper ud af kongehuset.
Men hvad jeg så bare ikke forstår, det er, at man stadigvæk ikke på en eller anden måde forholder sig til det faktum, at da prins Joachim flyttede derned, der hed det sig jo, at han skulle fortsætte med at passe de her protektioner.
Det ser han jo lige ud for første gang, at ja. Det kan han ikke.
Nej, og det har jo aldrig det været tvivl om. Det kan du jo se i den kongelige ja. Kalender. Men det er bare det, jeg mener, hvorfor er det, man så ikke afvikler den apanage, og så kommer ud og får en helt almindelig
det, der skete.
Det kan han jo ikke, fordi altså, der er han sgu alligevel for traditionsbundet.
Ja, det er klar over.
Det ville betyde, at han skulle lave en...
Jeg tror, altså, man skal ikke undervurdere.
Hvis jeg lige må sige noget, lave den model, som prins Harry forsøgte med i første omgang.
Nej, det behøver det ikke. Du kan jo gøre det, som grevinde Alexandra har gjort det, hvor du siger, okay, jeg har ingen... Det er jo det, hun har gjort. Jeg har ingen protektioner længere. De er afviklet. Derfor er der ingen grund til at få apanage. Det behøver ikke at være et Joachim-exit fra det danske kongehus. Han kan stadigvæk være et fuldgyldigt medlem, men det ville bare klæde hele situationen, synes jeg, hvis man gav skatteborgerne deres penge tilbage og lønnede ham som
forsvarsattaché. Der vil jeg sige, så længe hun arbejder som det der kulturdudlut, og nu laver han sit forsvarsattaché, så vil jeg sige, så går det sgu næsten op med den apanage. Ja. Han når jo, men altså, hvis det skal handle om penge, ja. Så tror jeg, altså nu er de begge to fuldtidsarbejde, og i det niveau...
Det er vist ikke et fuldtidsarbejde,
men jeg tror ikke, man... Okay. Jeg tror ikke.
Nej, men der skal du altså også lige huske på, at han har faktisk brugt hele sit liv indtil nu på at være...
Ja, konge.
Man skal ikke konge. Undervurdere, at prins Joachim føler en stærk tilknytning til den familie og til den gerning. Mm. Han er født ind i det. Altså, hvis ikke prinsesse Benedikte var det mest kongelige medlem af den familie, så var det nok prins Joachim.
Ja, ja.
Kender sin historie, han kender familiens historie, han går ovenikøbet fortælle om den. Han er nært knyttet til det. Og de føler faktisk, at de gerne vil gøre noget.
Men skal man
til gengæld det med det virker det også som om, han siger, her er vi incognito, ingen genkender os på gaden. Og det virker, nu tolker jeg bare, det virker som om, det trives
vil,
de meget godt med.
At de ikke vil være de der, dem, som der folk kender sådan, på gaden. Ja. Det er lidt underligt, ikke? Fordi man kan sige, hvis man gerne
man
vil være kongelig.
Det kan man godt sætte sig ind i, at man vil gerne have fordelen og ikke ulemper.
Men hvis man virkelig gerne vil være kongelig, så går det også ud fra, at man godt kan lide at blive genkendt på gaden.
Men altså, hvorfor er det, jeg får det her interview, hvis vi nu skal være sådan helt iskold? Jamen, det er jo fordi, de gerne vil gøre opmærksom på alt det, de gør for Danmark. De vil gerne sige, for nu at sige det lige ud, vi er pengene værd. Mm. Nu skal I se, det er en utraditionel måde at gøre det på. Det kan godt være, at vi ikke er hjemme og kan passe de der protektioner i samme grad, som vi kunne før. Men vi laver rent faktisk noget, og det er det her, vi laver. Ikke?
Han skal tage nogle flere tv-jobs, du.
Det vil han jo gerne. Ja. Jeg spurgte ham... Ja. Han vil gerne formidle.
Hvorfor er der så ikke nogen, der ringer til ham?
Det gør vi
og jeg sagde,
det.
Og det
han
mente
har jo et fuldtidsjob som forsvarsattaché.
Ja,
altså, jeg sagde lige ud.
Jeg sagde lige ud. Altså,
det er en god idé. Han bliver nødt til at holde det der.
Han kan nok også godt tage fri til nogle
altså, jeg tænker, efter han nu har sagt det her og bekræftet, at han gerne vil lave mere, så bliver han kimet med produktionsselskaber.
Det håber jeg da ved Gud. Det er noget af det bedste tv, DR har lavet i længe.
Men der er det også bare, jeg vil sige, at kongehuset skal tænke sig meget om i forhold til det der med, for nu bare at sige lige ud, at køre Marie og Joachim for langt ud på et sidespor. Og det handler om, at det øjeblik, Margrethe er væk, så er hverken Mary eller Frederik i stand til at tage den tråd op som storyteller, som hun er, som kan fortælle os om historien, om landet og folket og hvem vi er. Det kan Joachim, fordi han ved noget om det, og fordi han har en sindssygt god oratorisk begavelse.
Ja, altså der virker hans bror jo nærmest enfoldig ved siden af.
Altså Frederik kan ikke, han kan ikke formulere sig på, Joachim har et sindssygt godt ordforråd, og han er interesseret
i
det her. Det
kan godt, men det kan han bare ikke, når han er i offentlig sammenhæng.
Når kameraerne snorer.
Ja.
Og Mary, er heller ikke den ret til det, vel? Nej. Så på den baggrund kan jeg godt forestille mig en fremtidig kongehus, som i den grad har brug for prins Joachim som storyteller.
Men det er bare brug for... Men det
jeg siger det bare. Jeg prøver bare at hjælpe
dem. Jeg
prøver bare at hjælpe.
Jeg er jo kæmpe republikaner. Jeg er pisse lige glad. Men dybest set til den gang, hvis man vil det der kongehus det godt, så kan man også godt regne ud, at det øjeblik Margrethe dør, så er det splittet i to. Altså benhårdt splittet i to. Fordi nu ved jeg godt, vi taler rygter og sådan noget, men den ene del af familien, kronprinsen og Mary, er måske ikke super interesseret i, at nummer to og kone maser sig alt for meget ind, og jamen, der kører
alt muligt. Det kan man jo også se på den måde, de traditionelt har været sammen på tidligere, hvor der var meget mere samling mellem familierne. Og det er jo ikke noget med rygter at gøre, men det er der jo ikke på samme måde mere. Mm. Det er færre gange, vi ser dem alle sammen samlet, så det er fuldstændig ret. Det kommer ikke til at være, de kommer ikke til at have den sammenhængskraft, når Margrethe ikke er her mere.
Men det, der jo er sket i historisk perspektiv, det var, at i 1995, der kom der en kvinde til landet, der hed Alexandra Manley, som alle synes var helt vidunderlig, og som blev gift med kronprinsens lillebror. Og så flyttede de til Schackenborg, og de fik en folkegave, og de skulle snart have nogle børn, og jeg ved ikke hvad. Og det gjorde jo bare, at Folketinget i en lykkerus så gav årpenge til prins Joachim og hans husholdning i en ren Alexandra-fest.
Ja.
På det tidspunkt rendte kronprinsen rundt på nogle barer og noget, man vidste ikke rigtigt, hvad der skulle blive af dem. Blev hun nogensinde gift, og hvad skete der egentlig?
Men, og de var jo...
Så nu er der faktisk sket det jo, kan man sige, at hvorfor går dronning Margrethe ud på et senere tidspunkt nu og siger, at vi skal kun regne med, at det er Christian, der får apanage, og ligesom tager den, inden det overhovedet er blevet et spørgsmål, Isabella og Jesus og Josefine skal ikke regne med at få noget. Skal ikke regne med at få...
Ej, han ser så sød, ham der Vincent.
Han har fødselsdag i morgen.
Har han?
Nå,
tillykke.
Han er kvik. Nå. De skal ikke regne med at få noget som helst. De kan blive prinsesser af Bilka.
Men det er sjovt med det der med,
at... Det, skal, det er jo også for at sige, at vi kommer ikke til at gentage det, som vi gjorde i forhold til Joachim. Og det, som Joachim og Marie jo er bange for, i forhold til, at de nu er blevet sendt i udlændighed, det er, at nogen skal snuppe apanagen.
Jo, og det kan jeg også godt forstå, for det er
som det skete for Alexandra.
Penge.
Der kom en folkestemning, der sagde Alexandra.
Og jeg tror
Alexandra
desværre også, at Alexandra på en eller anden måde er altså ufrivilligt medskyldig i, at debatten blusser op omkring Joachims apanage.
Det er ikke hendes. Det er da kun dig, der kører den. Jeg synes, så skulle vi... Hver gang du snakker om prins Joachims årpenge, så synes jeg, vi skal snakke om alle den mediestøtte, som Berlingske vælter sig i.
Hov.
Og Radio Lav, som
også
skifter navn til 24-7.
Tror jeg, vi skal have en skiller.
Skatteyderne deres penge tilbage.
Det der Radio Lav, tænk engang, at man har købt 91% af Radio Lav for hvad, 7 millioner kroner for at få 60 millioner om året. Altså, hvorfor fanden købte jeg det ikke?
Ja. Vi kunne godt have fundet de penge.
Det er den vildeste snylterbutik,
jeg nogensinde
er fucking stødt på i hele mit liv. Men jamen, det er så vildt.
Men det mest fantastiske ved koncernen og ved alt det her, det er, at du kan sidde i samme hus og sidde og sige det og få lov at mene det.
Jeg tror,
det synes jeg
er fuldstændig
fantastisk.
Nu må vi se, om jeg bliver fyret i eftermiddag.
Aller sidste ting.
Så var den oplevet.
Nu, Jakob Sten Olsen, er du jo så godt connected til prinsepar, som vi jo så godt kan lide. TV. Der mangler jo at blive fortalt om de danskere, der var med på ved D-dag.
Ja.
I 44.
Det var måske noget for prins Joachim med militær fra den
der mangler også noget om de sønderjyder, der var sendt i krig på tysk side i 1. verdenskrig.
Nu sidder du
hvad er det for et interview, du vil have lavet der?
Vi er bare ved at lave arbejde til Joachim.
Prins Joachim har jo flere gange været på den danske
Danmark
kirkegård.
I krig.
I,
starring prins Joachim.
Det er TV-programmet, vi er gang med at se.
Ja. Så kan han forene sin historiske og militære fornemmelse.
Få det lige ind i en ny udgave af artiklen og send den til Paris.
Jeg vil sige, lav et fucking TV-program om det der. Og
et reality-show om prins Joachim.
Ej, nu må du stoppe.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royal korrespondent Jakob Heine Jensen, journalist på Her Nu, Nikolaj Vrog. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jakob Heine Jensen.
Ja.
Du har også en ugens historie.
En lille ugens historie, fordi vi skal tale så meget USA i næste time også. Men jeg studsede dog her til morgen over TMC, fordi de har været på gaden i LA og mødt Brigitte Nielsen, eller Gitte Nielsen. Ja, ja. Og det er jo virkelig, virkelig ikke særlig tit,
det
hører fra hende.
Jeg synes, vi er meget flinke til at opdatere på
Jo, men altså sådan, hvor hun sådan ligefrem står og taler til kameraet. Det er ikke så tit, hun gør det.
Men det sjove med de her TMC, det er jo freelance-fotografer, som så spotter en kendt, og så spørger de om et eller andet, som de ved. Altså et eller andet kuk, fordi at
bare et eller andet.
Hvis de hopper på og svarer, så har du historien.
Og det gjorde som, hun. Det gjorde Gitte Nielsen.
Vi lige hørte det først.
Undskyld, hvor ligger
baggrunden?
Ja, du forklarer baggrunden. Jeg spiller klippet.
Ja, altså det er sådan lidt søgt, men de stiller virkelig, som du siger, nogle mærkelige spørgsmål. Nikolaj, hvad hedder det?
Jamen, der kommer gående på
gaden.
De har typisk, fra de kommer ud af en butik eller en café, til de stiger ind i bilen.
Ja.
Så skal eddermame, den skal sidde lige hurtigt i skabet. Ikke?
Og jeg har faktisk, at den her restaurant, hun bliver mødt på, Il Pastillo i Beverly Hills, der har jeg faktisk selv mødt Brigitte Nielsen for et par år siden.
Gitte.
Ja, men nu er jeg også lidt derfra. Bla, bla, bla. hvor hun skulle til plastikkirurg.
Jeg ved ikke, hvem Brigitte er. Jeg hedder Gitte, jeg er fra Rødovre.
Ja, nå. Men TMZ, de finder så på at spørge hende om den britiske OnlyFans-model, der hedder Jake Herbert. Han tjener $40,000 om måneden, simpelthen ved at posere sammen med sin far. Og hvorfor gør han så det? Jamen, det gør han så for
og
at tjene
penge. Og vi taler
penge.
Altså, OnlyFans er jo ja. Sådan lidt, lidt porno. Hjemmeporno-agtigt, ikke? Ja.
De står simpelthen sammen i det billede, jeg kigger på nu. Der, sidder man, der ser man et bruserhoved, og så ser man to mandlige nøgne kroppe, den ene yngre end den anden.
Den meget ene væsentligt større end den anden.
Ja, faren er mindre, sønnen er enormt stor, så står de sådan faktisk lidt og knupper sig op af hinanden i det her billede, ind i det her bad. En lille smule upassende, vil jeg mene. Men det er da åbenbart $40,000 at lave hver måned, og det, lige præcis det, spørger TMZ-journalister så, hvad Brigitte Nielsen synes om.
Lad os prøve at høre, hvordan det forløber.
You know what, I guess it depends where you're from. We are Europeans, we have a nudity is not necessarily a sexual thing. It all depends. I was very young when I started working with Helmut Newton. It was all nudes, her Brits, all nudes.
Right.
It can be beautiful, it doesn't mean, of course, father-son is a bit particular, but I guess where there's a will, there's a way. Good luck.
He is British, so I guess it's a European
thing. See, it's a European thing.
He's making $40,000 a month. Does that surprise you?
Well, it's unique, isn't it? Father and son. So there you go. It must work, so good for them.
Ja, det var good for them. Det er jo, at hun har jo ikke set det her klip. Hvor man sådan tænker, hvorfor fanden finder de lige på at spørge hende om det? Men altså, i det
mindste... Men passer det? Altså, det er mere det sådan, er det en European thing? Nej, altså, jeg synes, at det er sådan et klamo. Altså,
hun taler om nøgenhed. Vi har et mere afslappet forhold til nøgenhed.
Nej, hun siger til sidst, faderen sådan, ja, it's a bit particular.
Why not?
But why not? It's a European thing.
Jo, men jeg tror, indledningsvis taler hun om, at i Europa er vi mere sådan afslappet over for
nøgenhed. Jeg tror, vi skulle bruge lidt mere.
I hvert fald dengang. Vi var i hvert fald dengang, Gitte var i Danmark, ikke? Ja. I de glade 70'er.
Men så bliver hun så også spurgt om til sidste klippet, det har vi desværre ikke med her, om fordi TMZ spørger jo så også, om hun selv kunne finde på at åbne en OnlyFans, for det er jo meget op i tiden.
Mm.
Hun er faktisk ikke sådan helt afvisende. Jeg tror, hun får sagt noget i retningen af, at det skal vist ikke være lige nu, at hun gør det, men nu må vi se. Og så smækker hun døren til Maseratien og futter op i The Hills.
Hvad laver Gitte for tiden egentlig?
Jamen, hun laver jo... Altså, hun laver jo ikke specielt meget, altså hun fik jo et barn for et par år siden, eller for, det er vist 5 år siden.
Lige pludselig var der et barn.
Ja.
Jeg troede jo ikke på, at hun selv havde født det.
Det var
jo
en kæmpe diskussion om.
Det var en konspiration.
Ja, der var en kæmpe diskussion om.
At hun havde fundet på det, så hun stylede billeder af sig selv med en falsk mave.
Ja, det troede jeg.
Fordi, men altså.
Jeg troede simpelthen ikke på det. Jeg var sikker på, at der var en anden, der havde født det barn for hende. Mm.
Men hun var vel også 64, da hun fik det? Eller
nej, hvad var det? 56? Jesus. Det er også vildt, ikke?
Wow.
Men hun bor jo oppe i ved Laurel Canyon, sådan lidt på den anden side af 101 motorvejen. Ej, altså, det er et meget lækkert kvarter, hun bor i.
Hun er flyttet?
Nej, hun bor der derovre nu, gør hun ikke?
Nej, hun er flyttet. Du tænker på det sted, hvor den der park lå, hvor hun lå og sejlede?
Nej, det er ikke der, nej.
Okay.
Men jeg tror, det er det nye sted, jeg har været sidst.
Mm-hmm. Hun er stadigvæk sammen med den der lille mand.
Og få ord fra hende.
Ja, han er der stadig.
Hvad er det? Matteo?
Matteo.
Ja, Matteo. Han er...
Mr. Matt.
Ved du, hvornår jeg første gang så Gitte Stallone?
Nej.
Det var tilbage i 80'erne, i Dahls Varehusets julekatalog, som vi fik ind ad døren. Og man lagde bare straks mærke til hende der. Hun var anderledes. Man tænkte, hold da kæft, hvad er det for en kvinde?
Og så 2 meter lange ben.
Ja.
Hun så helt anderledes ud end alle de der andre
altså ikke fordi man skal body-shame og sådan noget. Men jeg synes altid, det har været lidt ærgerligt, hun fik lavet de der kæmpe bryster. Hold kæft.
Altså fordi de blev for store i virkeligheden?
Ja, altså, men det er jo bare, nu er heller ikke mig, der skal bære dem og sætte med dem og sådan noget. Men jeg synes simpelthen, hun var så ekstremt.
Men jeg tror ikke,
det
er
så fucking smukke.
Jeg tror ikke i LA, at det er specielt svært at have så store bryster, for du skal i virkeligheden forestille dig, du skal bare gå ud af din bil, så er der en valet, der kommer med bilen til dig, så du skal ikke ydes, altså du skal ikke dække sådan med, du skal trage rundt i bilen.
Nej, det er også rigtigt. Jamen, det var ikke så meget. Jeg tænkte ikke på rygsmerter og sådan noget. Jeg tænkte bare, at, jamen det ved jeg da godt, men man skal ikke blande sig i det, men jeg synes bare, hun var så smuk, og hun er jo stadig.
Smuk.
Ja. Jo.
Hun er en fantastisk smuk
okay.
Der er for en del år siden, der var hun igennem den helt store tur i Tyskland, programmet det hedder.
Ja. Ja. Hun fik alt betalt, ikke?
Alt været nøje. Og det var alt lige fra...
Sig det igen.
Alt været nøje. Hvad hedder det? Det var fedtuninger, det var tandlægen, og det var det hele. Ja, selv hunden blev steriliseret. Den døde så undervejs. Så.
Det var vel ikke en plastikoperation?
Nej, nej, men du ved, alt skulle bare have en tur, ikke?
Og hun døde den?
Det gjorde den.
Nej.
Ja, ja.
Er sterilisationen?
Jamen, den har jo nok fået for meget bedøvelse, eller sådan anestesi, eller sådan et eller andet. Så fik simpelthen hjertestopper. Så fik hun sådan en ny samslags, og så videre, ikke? Så,
en toer.
Nej.
Men det var ikke så godt.
Godt fjernsyn.
Det var, var det ikke RTL?
Jeg tror, det var en af de der kabelkanaler der, der fortalte hun jo også, at der har hun jo været på druk i mange år, og det virkelig ikke været sjovt. Hun havde været til tandlæge i årevis.
Det er det, der er lidt sjovt ved hende, eller ved hendes historie. Det er jo, at der har jo virkelig også været nogle ture, ikke?
Og for også for nylig, der var jo de her billeder, som jeg, mens jeg var derover, hvor hun jo lå og rullede rundt i, så fik man de her billeder, hun rullede rundt ligger, i en park med slavevodka.
I år er det faktisk 10 år siden.
Ja, okay. Men har hun været ædru lige siden i virkeligheden?
Ja, altså man har i hvert fald ikke set, hvis der skulle have været noget.
Nej.
Men hun er jo meget ærlig om, at hun har problemer, det er en der gang og så videre.
Ja, ja.
Og der har Matt jo været fantastisk for
han
hende.
Han blev
og,
der.
Ja. Præcis, og har været der for hende. Ikke? Ja. Nu skriver TMZ så også, at med den der OnlyFans, at de spekulerer lidt i, om hun skal lave noget med sin far. Det tror jeg bliver svært af en stund, at Svend Nielsen han døde i 99. men den slags detaljer
kan det ikke gå i.
Men skønt at følge hende også med datteren der. Jeg tror, hun
Frida.
Er hun blevet 58 nu, ikke Gitte?
Nej, hun var ældre, fordi barnet er i hvert fald mere end 2 år gammelt.
Mm.
Så hvis det passer, at hun var 56, så må hun nærme sig de 60 nu.
Mm-hmm.
Hun ser sgu meget godt ud. Men det gør Per Kusken også.
58.
Ja.
Nå, men så er det der barn, der ikke mere end 2 år gammelt, men det er jo 54.
Altså, jeg drømmer om sådan en stjerner.
Nej, så har hun fået det som 54-årig.
Jeg drømmer om sådan en stjernerne på slottet, og der er 2, jeg gerne vil være med. Det er Gita Nørby og Gitte Nielsen. Og så må I bestemme de andre.
Så I dengang, hun var med i Big Brother?
Ja, det var ikke så godt.
Jo, det var fandme sjovt.
Ja, men der var hun meget syg.
Ja, okay, men det sjove var jo,
at Jack Big Brother...
Ja, hun var... Altså... Hun havde et meget stort misbrug på det tidspunkt.
Ja, det er rigtigt. Men hun var der jo sammen med med Sylvester Stallones mor. Ja.
Nå, nej, men nu taler jeg om den danske Big Brother.
Nå,
det var der,
okay,
hvor det startede.
Det var der, okay,
der var hun meget, meget syg. Ikke?
Okay,
og så var hun med i den der engelske Big Brother, hvor hun var med i den, tror jeg, tysk også, og den hollandske.
Hun har mange år tjent penge på sådan nogle reality-ting.
Præcis.
Hun var også med i sådan et, hvor det var, man kan måske ikke tillade sig at kalde det afdanket, men i hvert fald nogen, der havde været store stjerner for 20 år siden. Altså, det var sådan noget Vanilla Ice, og nogen fra Full House, og så Gitte Nielsen.
Ham med det der kæmpe store ur. Doktor, hvad hedder han? Flavor Flav.
De var sammen, ja. Det var eddermem også et sindssygt program.
Ja.
Hvorfor laver man ikke noget mere af det?
Ja, lige præcis.
Altså has-beens, altså genoplever dem.
Nej, men jamen, det der med... Altså lige nu synes jeg, det meste er, at du smider folk ud på en eller anden øde ø i nogle lækre omgivelser, så venter du på, at de begynder at bolle. Og det bliver måske en lille smule kedeligt i længden. Jeg ved, der er mange, der bliver afhængige af Paradise, når de først går i gang. Men... Jeg ved ikke.
Ja, det ved jeg ikke. Men Gitte, hun har lavet masser af tv. Det kommer sådan lidt i bølger. Hun lavede talkshow på et tidspunkt. Det var ret morsomt. Hun anede ikke, hvem det var, hun interviewede, men hun gjorde det dog med en ægte interesse.
Ja, det gik jo ikke specielt godt.
Så blev det bare klippet. Skamklippet. Sad hun over for Julie Sangenberg. Hvad fanden var det?
Ja, som hun præsenterede som Sangenberg. Men det fik de også klippet så ud i. Og ved du hvad, det var hverken Gittes eller Julies skyld eller noget som helst. Det skulle måske bare ikke have været...
Dårlig produktion.
Lige præcis. Men hun havde jo kørt nogle talkshows før også. Jeg tror, det var til TV3. Hed det Gitte and Friends, hvor hun kom og skændes med John Cleese. Det var også fuldstændig fænomenalt.
Der har vi nogle fantastiske presse.
Hun har været med i det der, hvad hedder det, Maestro på DR, hvor hun skulle dirigere symfoniorkestret.
Der vandt hun altså.
Jamen, det er også komplet åndssvag tanke, ikke?
Jo, men det vandt hun sgu.
Ja, selvfølgelig, og hun vandt også Masterchef, tror jeg.
Ej, det kunne være fedt at få hende med herinde.
Hun er fantastisk til at lave mad.
Nå, okay.
Ej, jeg får helt lyst til at høre, kan ikke huske den der, Everybody tells a story.
Nej, Gitte, hun plejer altid at synge, I feel good. Na, 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 na. Og så var hun med til middag hos, i afsnittet med Sascha Dupont og Svend Ole Thorsen.
Los Angeles.
Hvor de var hjemme hos Gitte, som så ikke var hjemme hos Gitte, men et hus, som de havde lejet, så de kunne ikke finde rundt.
De skulle ikke være hjemme hos Gitte. Men der er ikke nok. Hun har jo levet af, at være med i reality i 700 år.
Og hun har jo ikke gået i skole med Thomas Blachman.
Hvad lever hun af i dag, ved
det? Det skrev vi om på et tidspunkt, kan du huske det? De var jo Thomas Blachman.
Han var ikke særlig sød.
Og Gitte Nielsen, han mobbede hende.
Ja,
det kan man godt forestille sig.
Er det Gitte, der har fortalt det?
Ja, det tror jeg, hun fortalte i sin bog.
Ja.
Jeg har i hvert fald spurgt hende ud om det på et tidspunkt. Han har lykkelig glemt det.
Dengang.
Der har han ikke overhovedet. Han ved det godt.
Jeg har også en historie med, Det er en lille en, Jørgen Olsen. Vi ved godt, at der har været rimelig meget ballade om. Altså, han er jo flyttet ud.
Han var en af de første, der flyttede ud, faktisk. Ja. Han har boet der før Fredenshavn blev oprettet.
Altså på Holmen.
Ja, på Holmen.
Det er på Holmen. Og han bor der, han er rigtig glad. Og så begynder der for omkring 10 år siden at komme nogle hjemløse, subsistensløse, nogle forskellige. De har nogle både, og de får skramlet nogle ting sammen, og nogle tilt og nogle paller og sådan noget. Og så,
sådan en Christian, flydende Christiania.
Så laver de en flydende Christiania.
Ja. Ja, det med flyderen, det var faktisk det største problem, fordi de pøllede vandet, og det flød over til Jørgen. Ej, ja. Og så var det altså, han røg op på 240, ikke? Og
jo.
Det skal også være rimeligt, det hele, ikke? Og selvfølgelig kan man ikke bare anlægge en havn.
Nej, men det er svært. Ja.
Men der skal også være plads til alle mennesker, ikke?
Jo, men det minder mig også lidt om, altså der er også mange, altså hjemløse er også et kæmpe problem i LA, hvor nogle gader jo simpelthen, så er der jo telte og generatorer og sådan noget, hvor dem, der bor der efterhånden er sådan, hvorfor er det, vi betaler 4 millioner dollars for det her hus, hvis der er nogen, der kan bygge et hus midt ude på en offentlig gade, og så bare blive ved med at bygge, uden det bliver gjort noget ved det, det går jo ikke.
Men Jørgen Olsen stiller sig faktisk i spidsen for det der, ikke? Og dem fra Fredens Arm kvitterede så ved at trække, jeg tror, de var på Christiania forhent, har de sådan en demonstrationsvogn, som de så trak hjem til Jørgen Olsen og stod og råbte af ham og spillede Flying the Wings of Love. Helt tavle.
Men den er også svær at vinde, fordi det kommer til at se ud som om, at det er rig mand. Ja. Jeg gider ikke at glo på fattige.
Altså, jeg har...
Og på et eller andet punkt, så tænker jeg også helt ærligt, hvorfor er det egentlig, at de kan ligge i de der grimme både? Hvad så? Men samtidig, så, som du siger, Nicolaj, så var det noget med de sked rundt omkring. Og sådan, altså, hvor det bliver sådan et, nu er det lidt et problem.
Det må ikke blive kummerligt, så går det ud over folk.
Men det er da lidt underligt, at vi i så rigt et land ikke har nogen steder, hvor man ligesom kan... Fordi hvis ikke vi kan finde ud af at bygge boliger til dem, hvorfor fanden må de så ikke bo i en anden kæmpe måde?
Vi må jo lave nogle saniteringsforhold for dem.
Præcis, fordi man må acceptere, at der er nogle mennesker, der ikke passer ind i de der kasser, som samfundet har lavet til alle. Og der var jo også en del, der har været faktisk en ret fin serie, hvor det på DR, hvor man blandt andet så ham her Esben fortælle om sin sag, og det er så også ham, der har
ligesom kørt talsmand for dem.
Lige præcis, ikke? Og som faktisk både boede pænt og ordentligt og så videre. Og så også er den sidste, der er kommet afsted derude fra. Og i øvrigt også den, der har kørt dialogen med Jørgen Olsen. Mm. Fordi Jørgen Olsen havde det svært med det der. Esben fortalte jo, at de jo nogle gange stod bag hinanden i køen i den lokale Netto.
Mm. Men ja, kommunen har jo altså, siger Jørgen Olsen i hvert fald, lovet, at hver og enkelt af de her personer
hvem
har
tror fået... Det?
Anyway, det er i hvert fald
min
det,
historie var,
hvad er de fået? Siger.
At nu er der jo...
Hvad har de fået?
Faldet endelig dog.
Husning.
Ja, de skulle genhuses.
Genhuse.
Ja. Altså, jeg har det sådan lidt, så leger vi den leg. Altså, jeg vil se det, før jeg tror det.
Gør man ikke sådan noget i Danmark? Altså, hvad sætter man da ikke bare?
Du kan sgu da gå rundt på gaden i København og se, der ligger masser af mennesker rundt omkring.
Ja, det ved jeg godt, men kommunen gør der noget for. Gør de ikke det?
Der er nogle herberger rundt omkring, og så nogle gange...
Jo, der bliver også gjort noget
for, du selvfølgelig blive tilbudt?
I mange tilfælde vil folk jo faktisk ikke have en lejlighed, fordi de passer ikke til at sidde inde bag fire vægge.
Nej, det er lidt det, jeg tænker sådan lidt. Så hvorfor fanden er det, man ikke kan købe en eller anden grund og sætte nogle fucking toiletter op, altså hvis de har brug for det? Jeg er så træt af, at
vi alle sammen... I gamle var der noget, der hed Christiania, men det er jo også blevet for velhaver, ikke?
At vi alle sammen skal sådan, strømlignes, og det kan godt være, at statsministeren sagde, at vi ikke skal... Det var sgu dronning Margrethe, sagde, at vi ikke skulle gå i takt. Men altså. Det er virkelig som om, at vi skal leve på samme måde. Vi skal alle sammen passe ind i den der dumme kasse. Men altså, han har altså vundet sidste omgang, og nu er det blevet ryddet. Og han er skide glad. Han siger selvfølgelig også, at han synes, det er lidt irriterende, at det er blevet sådan en rig mod fattige kamp. Men kommunen har lovet at genhuse alle de her mennesker. Nu må se, der er jo ingen, der aner, hvor de mennesker er nu, tror jeg. Så når han sidder deres båd, så kan de sejle deres egen sø.
Et eller andet sted var det måske meget godt, at det endte sådan, fordi han havde jo troet med, at hvis ikke det blev fjernet, så ville han købe en gammel campingvogn og trække den ind i kongens have og bo der.
Ja, men det var jo hans argument. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det. Altså, jeg synes måske...
Nej, fordi Jørgen Olsen har jo et liv, som passer ind i samfundets...
Ja, så er der sgu også forskel på den der havn og så kongens have.
Men det er jo rigtigt nok. Du altså, kan jo ikke bare lige smække noget op alle steder og så videre.
Nej, men
samtidig
ved...
er det også rigtigt, at hvad fanden stiller man op med de mennesker, som alle skæve, ikke?
Ja.
Så en løsning kunne da være at give dem et eller andet sted, hvor de kan få lov til at gøre, hvad de vil, med lidt sanitære forhold.
Ja, tak.
Det kunne være. Jamen, vi når ikke mere i den her time. Jeg havde faktisk en lille historie om Flemming Krøll. Skal vi lige have den?
Ja,
den
ja,
her
ja.
Nu. Den er fra Ugebladet her nu. Jamen, det, jeg egentlig synes, var lidt... Jamen, det var overhovedet ikke sjovt. Men Flemming Krøll har fået stjålet sit Rolex-ur. Og det er simpelthen en en-til-en historie, som vi havde i programmet, ja. Hvor Lars Seier Christensen
og Ole Henriksen, helt på samme måde.
Det er, i samme kvarter.
Ja. Det er i samme kvarter.
Charlotte Birkhoff.
Du afbryder mig. Konstant,
undskyld,
Jacob.
Det er bare, fordi jeg er så ivrig.
Ja, jeg kan simpelthen ikke sige en
sætning. Det er, fordi jeg har givet ham de her koffein. Ja,
det går helt galt nu.
Well awake vitamin.
Ja, der er koffein i.
Han kommer... Han har åbenbart været i Klarlund dagen i for. Slået samme dag, hvor han har fået repareret eller købt det her nye ur.
Ja, han købte han fik et nyt i sommer. Det er et ur til 108.000. Og så synes han, det gik egentlig lidt for hurtigt. Så han havde været i Klarlund og fået kigget på det, og det var
og han vist, kan ikke rigtig vide, om der er nogen, der har set ham der, men i hvert fald senere på dagen, det var ikke bare lige efter, senere på dagen, der kommer der en såkaldt dansetyv.
Han kommer ud inden for Kongens Bar. Mm. Er det et af dine steder også, ikke, i Nødvendelgade?
Nej, jeg har faktisk kun været der engang, men jeg er ved siden af på Palæbar. Okay. Og det er faktisk det, der er endnu mere weird ved den her historie, fordi hvor Lars Seier Christensen, han bliver røvet foran D'Angleterre, og røverne løber op af... Hedder den Adelgade?
Ny Adelgade,
der hvor Palæbar ligger. Der er jeg inde, mega stiv, kommer væltende ud og ser det der optrin og de der 20, der løber forbi og råber efter hinanden. Jeg bliver senere afhørt af politiet. Og faktisk i tirsdags, da Flemming Krøll bliver bestjålet, der er simpelthen også på Palæbar, og jeg tror... næsten ikke, jeg har været der siden Lars Seier Christensen. Men jeg bliver ikke afhørt af politiet dengang. Jeg så ikke noget. Men det er altså det område, man skal passe på. Og det underlige er jo, hvordan kan de vide, at Flemming Krøll, der er udenfor, har sin overtøj på? Hvordan kan de vide det? Enten så er det et sats, at, eller så har de måske set ham
han
i Klarlund.
Jeg tror simpelthen også,
de sidder og ser på... altså folk sidder jo, når de tager deres overtøj af, sidder på en restaurant. De sidder og holder øje med folk.
Ja. Det var også Ole Henriksens teori, der skete for ham. Men man kan sige, altså Ole Henriksen af statur ser jo også vældig velhævende ud. Så det er måske knap så overraskende i forhold til Flemming Krøll.
Jeg har engang været ude for sådan en dansetyv der i Barcelona, hvor jeg kom gående hjem og til mit hotel om aftenen, og så i sådan den der smalle gyde til hotellet, så kommer der sådan nogle fodboldtosser, virker som om, at de har vundet en fodboldkamp, eller sådan noget. Yeah! Som om, at de lige kommer fra stadion, og de er glade og fulde. Og så kommer de hen sådan lige og danser og sådan noget, og samme øjeblik mærker jeg godt, at der er et eller andet, der sker, ikke? Det var de så bare ikke vidste, var, jeg havde det billigste Casio digitale ur, som jeg havde lånt af min bror, fordi jeg skulle rejse. Jeg skulle mangle lige et eller andet ur, så han gav mig et eller andet virkelig old, gammelt, tagligt digitale ur. Så det fik de altså med hjem.
Jeg tænker også, de må indimellem komme hjem med lorte ure.
Ja, men følelsen bagefter, det er jo, det kender alle jo ligesom også, hvis man har haft indbrud, at man har bare sådan en følelse af skam og skyld, og hvorfor utryghed, var man så dum, og utryghed, og sådan noget. Det er ubehageligt overgreb, og det var så ikke engang en dyrt ur, ikke?
Flemming Krøll nåede dog at lange ham en på bæret.
Gjorde han det?
Ja.
Han var også en stor mand.
En på snotten.
Skide godt.
Så ja, der var et signalement, men der kunne så tilføje et blåt øje.
Nå, godt, der ikke skete noget med Flemming Krøll den anden vej.
I næste time, der skal vi tale politik. Der er et par taler, vi kort skal igennem. Blandt andet roser dronningen regeringen for den imponerende indsats i forbindelse med tilbagetrækningen af Afghanistan. Og så vidt jeg husker, var der faktisk ikke andet end kritik, fordi de mest centrale personer i regeringen var på festival og spise knækpølser og drikke fadøl og tage selfie og føre kommunalvalg. Selv eksperter i forsvaret undrede sig, da de mente, at de havde advaret forsvarsministeriet flere måneder før, om netop det vanvid, der skete, og man nu stod overfor. Men dronningen synes altså, at det både var en flot og imponerende indsats, og det skal vi tale lidt om, om hun i virkeligheden gjorde. Vi skal altså også til USA, hvor de mest underlige sager vælter rundt. Vi skal også tale om DF's Peter Skaarup, som har foreslået, at kunstnere skal have ren straffeattest for at kunne underholde på en scene. Og det samme, det skal åbenbart ikke gælde partiledere i DF. I hvert fald, så havde man jo håbet på indtil i dag, at Inger Støjberg ville stille op som formand. Og jeg synes, at vi i den anledning skal høre to dømte kunstnere. Den ene, det er Medina, som har fået en dom for narkopåvirket kørsel, og Top Gun, som har slået en kvinde. Og så skal vi altså tale om Støjberg næste time. Og du kan finde den næste time på Spotify eller på iTunes, eller hvor du nu henter din podcast, og den finder du under det, vi taler om 7. januar. Og jer, der hører med live, vi lyttes ved om 5 minutter.